vom privi în următoarele săptămâni la evenimentul acesta a Paștelui. Și m-am gândit să începem în Vechiul Testament, unde Paștele este pentru prima dată instituit. Și vom vedea foarte multe asemănători și vom vedea că, într-adevăr, Dumnezeu întotdeauna a avut un plan prin care a împlinit nevoia cea mai mare a omului, aceea să fie răscumpărat. Și fiecare element de acolo este important ca să ne aducem aminte de tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos la Paști. Exod 12 este probabil cel mai solemn și serios dintre toate capitolele Vechiului Testament, pentru că consemnează, într-adevăr, așa cum am spus, instituirea Paștelui. Este cu atât mai mare pentru că Domnul a vorbit poporului prin Moise despre importanța celebrării Paștelui. Și în versetul 1 din capitolul 12 zice: Domnul i-a vorbit lui Moise și Aaron în țara Egiptului și a zis: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Iată, repetat aproape același lucru. Adică, ieșirea din Egipt trebuia să fie începutul unei vieți noi pentru poporul lui Dumnezeu. Așa cum nașterea noastră din nou, sau în convertirea noastră, întoarcerea noastră la Dumnezeu, este un nou capitol în viața creștinului. Pentru că își începeau călătoria spre țara promisă, chiar în acea lună, la mijlocul lunii, practic, Paștele marca ieșirea din robie, când cu adevărat începea viața acestui popor, care fusese rob 430 de ani în Egipt. Pentru mulți, începutul vieții creștine înseamnă sfârșitul oricărei bucurii reale, încetarea oricărei plăceri autentice. Din păcate, cam o astfel de gândire a avut și poporul evreu. Pentru că ei n-au văzut nimic glorios de sărbătorit de Paște, pentru că aveau în minte ce nu puteau uita ei, oalele de carne din Egipt. De ce trebuie să schimb calendarul atunci când începe viața cu Dumnezeu? Vremurile bune, gândeau ei, au fost în Egipt. Acum, pe calea cea nouă, ne așteaptă vremuri grele, monotone, lipsite de culoare și neinteresante. Dumnezeu însă ne spune opusul. Adevărata experiență a oricărui creștin confirmă cuvântul lui Dumnezeu. Vechea viață din jurul oalelor de carne din Egipt este robie. Viața nouă în Hristos este calea nouă. Așadar, Domnul le spune despre un calendar nou. Paștele trebuia să fie prima lună din anul nou, pentru că Paștele le-a adus eliberarea din robie. Le-a adus o viață nouă, o cale nouă, un devotament nou. Vorbiți întregii adunări, spune versetul 3 din Exod 12, a lui Israel, și spune: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. La această sărbătoare trebuia să ia parte toată familia. Și fiecare membru din familie trebuia să fie prezent. Dumnezeu a rânduit că unitatea familiei este importantă. Și Dumnezeu zidește națiunile, știm foarte bine, de-a lungul istoriei, prin familie. Dumnezeu își întărește bisericile prin legături familiale și credința în El. Celebrarea Paștelui, slujba de închinare, nu este numai pentru tată sau pentru mamă, ci pentru întreaga familie, împreună cu copiii. Tatăl și mama din casă sunt datori să învețe pe copiii acest lucru. Și versetul 26 și 27 din Exod 12 spune așa. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul a făcut așa, cum a spus Domnul lui Moise. Vă rog să observați următorul lucru. În ziua a 10-a, trebuia să-l țină, să ia fiecare, să pregătească mielul de Paște, de jertfă, da? Și îl țineau 4 zile, până în a 14-a seara, când îl junghiau. Am să vă spun ceva. În copilărie, mi-aduc aminte că tata, în săptămâna mare, cumpăra mielul. Și câteva zile era în grădina la noi pe acolo și noi ne jucam cu el. Îl îndrăgeam. Dar venea și vremea când trebuia tăiat. Și atunci era o tristețe. Noi, copiii, nu înțelegeam lucrul acesta. Înțelegeți? Gândiți-vă la imaginea aceasta în care fiecare evreu în familie lua, făcea mielul acela după 4 zile stând acolo, făcea într-un fel parte din familie. Și imaginea aceasta rămâne. Cineva, mielul acela care a făcut parte din familia noastră câteva zile, a murit în locul, sau sângele acela ne-a protejat de moartea care venea în a 14-a zi a lunii Nisan sau Abib. Este una sau alta. Da? Hai să vorbim puțin despre Îngerul Morții. Noaptea care a urmat cele de-a 14 zile a lunii Nisan sau Abib a fost o noapte întunecată și teribilă. Domnul Atotputernic a judecat nu numai Egiptul, ci și Israelul. Până în noaptea aceea Dumnezeu arătase că făcuse o diferență între Israel și între Egipt. În timpul tuturor avertismentelor și celor 10 plăgi care au căzut peste Egipt, copiii lui Israel nu au fost atinși. Se bucurau că erau scutiți de suferință și de pagubă. Ciuma n-a dat în vitele lor. Grindina și lăcustele nu le ruinasele câmpul. Întunericul nu le întunecase satele. N-au dormit cu broaștele în pat ca și faraon și egiptenii. În timp ce egiptenii se clătinau sub loviturile judecății lui Dumnezeu, ei se bucurau de lumina soarelui și, bineînțeles, de protecția lui Dumnezeu. Însă judecata și pedeapsa lui Dumnezeu în acea noapte cumplită urma să cadă asupra tuturor. Asupra egipteanului, asupra israelitului și oricărui alt străin. Asupra tuturor. În noaptea Paștelui toți tremurau deopotrivă în fața judecății lui Dumnezeu. Toți locuitorii Egiptului erau păcătoși. Toți trebuiau să moară. Inima fiecăruia bătea mai tare în timp ce evreii din Goseni, cu familie lor, erau sub protecția sângelui stropit pe ușile lor. Momentul acela îngrozitor când Îngerul Morții trecea să cerceteze pragul de sus și stâlpii ușilor caselor oamenilor. Ținutul Gosen, precum și țara Egiptului, în acea noapte se confruntau cu moartea. Paște înseamnă a trece pe lângă, în traducere. Oare suntem doar mai buni decât ei? Iată, Roman 3, 9 și 10. Ce urmează de? Suntem noi mai buni decât ei nici de cum? Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Toți suntem sub condamnarea păcatului și ne confruntăm cu pedeapsa pentru păcat. Fie egiptean, fie israelit, fie de orice altă nație. Îngerul morții ne va vizita pe toți. Dar Dumnezeu a pregătit o cale a scăpării, a mântuirii, a salvării. Cine și cum poate fi mântuit? Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu în toată bunătatea Lui nu va declara un păcătos scăpat până când nu urmează calea mântuirii. Mântuirea nu se poate moșteni, ea se poate obține prin har, prin pocăință. Și dacă un egiptean alegea să facă ce au făcut evreii din Ținutul Gosen, putea și el să-și scape viața? O, da, putea. Dar calea mântuirii lui Dumnezeu este aceeași pentru toți oamenii. Este pe calea sângelui vărsat, pe calea ispășirii, pe calea înlocuirii sau substituției lui Dumnezeu, pe calea crucii. În timpul acelor zile cumplite ale judecății, oamenii trebuiau să aleagă un miel fără cusur și să-l păstreze 4 zile, până când devenea, ca un membru al casei, iubit de cei din familie. Apoi trebuia să fie junghiat de către capul casei, ca reprezentant al lor. El murea pentru cei din familie. Cu sângele mielului trebuia apoi stropiți stâlpii casei. Actul în sine era o mărturisire deschisă, o recunoaștere publică, că se aflau sub judecata îngerului morții. Dar sângele mielului de pe ușa casei lor era sângele ispășirii. Când îngerul morții trecea și vedea sângele pe ușa casei, trecea mai departe. Pentru familia din casă murise mielul. El a purtat pedeapsa pentru păcatele lor. Moartea era plata păcatului, iar datoria acelei familii fusese plătită. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Asta înseamnă Paște. Nu mai era nevoie de nimic mai mult. Datoria fusese plătită, ci acoperită în întregime. Memorialul Paștelui. Acesta trebuia întipărit în inimile lor. Amintirea mielului era care era junghiat în locul lor, pentru ei era o jertfă substitutivă. În amintirea marii eliberări, fiecare întâi născut trebuia pus deoparte pentru Domnul. Exod 13:12. Să închin Domnului pe orice întâi născut dintre oameni. În Vechiul Testament, toate ființele vii erau clasificate ca fiind ori curate, ori necurate. Omul este necurat pentru că are păcat în inimă, poftă în suflet, este rău în fiecare pornire a sa. Este rebel, nemântuit, neregenerat în starea sa naturală, decăzut. El se naște pentru a muri. Este lipsit de valoare. Asemenea, întâiul născut al unui măgar, care nu este răscumpărat, căruia altfel îi se va frânge gâtul și omul trebuia să fie răscumpărat. Omul trebuie să moară sau cineva trebuie să moară pentru el sau în locul lui. Este ori una, ori alta. Este alternativa impusă de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Niciun evreu nu putea uita vreodată solemnitatea semnificației comemorării Paștelui. Jertfirea unui miel care a răscumpărat viața întâiului născut, care era păcătos încă de la naștere. Mielul lui Dumnezeu este mântuitorul nostru. Paștele este o evanghelie înainte de apariția Evangheliei. 1 Corinteni 5:7, Pavel zice, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Da? Toate acele rânduieli și rituale din Vechiul Testament prefigurau, de fapt, pe Hristos și lucrarea Lui. Răscumpărarea, înlocuirea, ispășirea. Nu sunt gânduri care au venit lui Dumnezeu ulterior. Nu. Acestea au fost încă de la începutul existenței omenirii. Înainte de existența omenirii. Crucea n-a fost o întâmplare, n-a fost un accident în istorie. A fost totul planificat de Dumnezeu. Întregul sistem de sacrificii din religia iudaică a avut ca scop suprem să prefigureze venirea Mântuitorului în lume, al cărui sânge putea să spele păcatele noastre. Iată ce spune Petru în 1 Petru de la 1 la 18 la 20. Că știți că nu cu lucruri pietroare, cu argint, cu aur, ați fost răscumpărat din felul de șert de viețuire, pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Printre toate aceste comemorări, rânduieli și ritualul, care au fost prezentate în Vechiul Testament, lucrarea Mântuitorului, care urma să vină, are rădăcinile în semnificația și sărbătoarea Paștelui, dragii mei. Aș vrea să mai remarcăm trei lucruri referitoare la nădejdea noastră în Hristos Iisus, pentru că ele sunt prefigurate aici în Paștele stabilit de Dumnezeu pe vremea lui Moise. În primul rând, răscumpărarea și eliberarea noastră sunt obținute prin jertfa sau prin moartea acelui miel în Vechiul Testament. Dar știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos, cum spune Ioan Botezătorul în Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da? Crucea pe care a atârnat Iisus este cea care deschide porțile iertării și iubirii lui Dumnezeu. Viața lui Iisus nu are termen de comparație. Dar, cu toate astea, noi suntem mântuiți prin moartea lui ispășitoare, prin jertfa lui. Dacă el n-ar fi murit, nu și-ar fi dat, cu toate că el a trăit cea mai frumoasă viață posibilă, noi n-am fi fost mântuiți prin frumusețea vieții Domnului nostru Iisus Hristos, ci numai prin vărsarea sângelui lui Hristos. Iisus a fost fără vină. Știți, și Pilat recunoaște, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar, spune în Evrei 9:22, căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Da? Viața lui prețioasă și ascultătoare nu ne-a dat mântuirea, ci moartea lui pe cruce în locul nostru. Dacă ar fi mers prin toată lumea, Domnul Iisus, și ar fi făcut tot numai bine, așa cum a făcut în Israel, în Palestina din vremea aceea, și nu ar fi murit pe cruce, încă noi și astăzi am fi fost în păcatele noastre și n-am fi avea harul mântuirii. Perdeaua templului ar fi încă întreagă, iar închinătorul n-ar avea acces direct la Dumnezeu. Așa zice Evrei, capitolul, iată, 9, versetul 15, și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care a fost rânduită. Astfel, deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată, spune scriitorul epistolei către evrei. Toate aceste daruri, neasemuit de bogate, aparțin mântuirii noastre în această lume și în lumea viitoare. Și toate au fost posibile datorită morții Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus însuși spune în Ioan 12, adevărat cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Și după ce voi fi înălțate pe pământ, spune în versetul 32 tot din Ioan 12, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, el este grâul, el este bobul de grâu, care trebuia să fie sădit în pământ, de aceea a venit pe pământul nostru. A gustat moartea pentru fiecare om, ca să aducă în final, după jertfirea sa, după jertfa sa, pe mulți fii la slavă. Prin rănile sale suntem vindecați. Pe cruce, el a purtat păcatele noastre. Da, 1 Petru 24 și 25. El a purtat păcatele noastre în trupul nostru pe lemn, pentru ca voi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, spune apostolul Petru. Mântuirea noastră, dragii mei, este posibilă numai datorită sângelui vărsat pe cruce. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Un al doilea mesaj, ăsta al Evangheliei, v-am spus, este Paștele, este o Evanghelie înainte de Evanghelie, înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. E schisat aici și s-a împlinit tot în Hristos. Este că ispășirea adusă de Hristos este deplină și finală. Răscumpărarea noastră este o lucrare desăvârșită a Harului lui Dumnezeu, obținută prin sângele ispășitor a Domnului nostru Iisus Hristos, vărsat pe crucea Golgotei. Nu lucrăm pentru mântuirea noastră. Nu o moștenim. Este un dar al lui Dumnezeu. Nu este nevoie de nimic mai mult. Nu poți adăuga nimic la ea. Ispășirea pentru păcatele noastre este completă pentru totdeauna. Toate cerințele lui Dumnezeu și toate nevoile lui Israel au fost împlinite în sângele mielului de Paște. Moartea secelă vieți. Dar sub protecția sângelui, acolo doar există siguranță și odihnă. Siguranța pe care o avem în Hristos nu depinde de noi, ci depinde de lucrarea desăvârșită pe cruce de mielul lui Dumnezeu. Lucrarea lui pentru noi este veșnică și completă, absolut, pe vecie. Hristos și-a plecat genunchii în rugăciune și a spus: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, și asta o spune, știți unde, în grădina Ghețimani. În Ioan 17, cu versetul 4, este o parte a rugăciunii lui Hristos. Da? Hristos și-a plecat capul pe cruce mai târziu, când a fost răstignit, și a zis în Ioan 19, cu 30, s-a sfârșit. Ce a vrut să spună? A vrut să spună că jertfa ispășitoare pentru păcatele noastre fusese înfăptuită. Am ascultat și acum am dus-o la capăt. Și că prețul întreg al răscumpărării noastre a fost plătit pe deplin, odată, pentru totdeauna. În sângele, în vărsarea sângelui este iertarea păcatelor. Copiii credinței nu se mai tem de amenințarea îngerului morții. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Și știți care este al treilea mesaj pe care ni-l aduce amintirea Paștelui? Asta ne vizează pe noi pe fiecare. Chiar acum. Răspunsul nostru la harul oferit nouă de Domnul nostru iubitor. Dacă vreun evreu ar fi disprețuit cerințele pe care Domnul le-a spus să facă în noaptea aceea și n-ar fi ascultat și nu s-ar fi încrezut în cuvântul rostit prin Moise, că a venit din partea lui Dumnezeu, cu siguranță ar fi fost lovit odată cu egiptenii. Moartea ar fi intrat în casa lui, pentru că îngerul morții trecea pe la fiecare casă. Da? Pe de altă parte, dacă vreun egiptean s-ar fi încrezut în cuvântul Domnului, ar fi acceptat cale liberă și ar fi stropit sângele pe stâlpii casei sale, ar fi fost salvat. Diferența dintre egipteni și israeliți în acea noapte întunecată a judecății nu era că israeliții erau mai buni sau mai frumoși, în timp ce egiptenii erau mai păcătoși, mai răi și mai urâți. Nu. Dacă ar fi existat o diferență în acea noapte a judecății și a morții, aceasta consta într-un singur lucru, în supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. În acceptarea sau respingerea cuvântului lui Dumnezeu. Îngerul care trecea și căuta credința, ce căuta credința și ascultarea, dezvăluia ce fel de suflete trăiesc în spatele acelei uși stropite cu sânge. Diferența costa doar în stropirea cu sânge a porții. Cei mântuiți erau cei care își puneau la adăpost casele, familiile, stropindu-le cu sângele mielului de Paște. Sângele era văzut de toți. Era un act de credință publică în care a dat la o parte orice rușine. Să presupunem că un israelit ar fi spus să refuz să fiu păcălit de o astfel de teologie sângeroasă. Cum spun alții mulți astăzi în lumea noastră modernă. Pe vremea lui Abel s-au adus jertfe de sânge, dar în zilele noastre am depășit astfel de noțiuni păgâne și violente și barbare. Este un lucru atât de nebunesc să crezi că sângele unui miel poate feri un suflet de moarte. Nu voi stropi cu sânge pe stâlpul ușii mele. Aceasta nu este o casă a superstiției și a fricii. Nu mă tem. Ce s-ar fi întâmplat atunci cu acea casă? Întunericul acelei nopți întunecate s-ar fi abătut de două ori asupra acelei case, datorită mândriei și nesupunerii, s-ar fi transformat în jale, în doliu. Și ar fi curs lacrimi și jale. Sau să presupunem că unii israeliți ar fi spus, pot să stropesc sângele, nu neapărat să toată lumea să vadă în ușa din față. Pot să stropesc pe dinăuntru, unde vedem numai noi. Sau undeva în spate. Vreau casa mea să fie ca și a egiptenilor. Ce s-ar fi întâmplat? Domnul a spus că sângele trebuia să fie vizibil, ca lumea să poată vedea și ști. Dar iată că un israelit îi este rușine de porunca lui Dumnezeu, de credința lui în Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu a conceput salvarea lui, mântuirea lui din Egipt. Ce va fi cu un astfel de om? În refuzul și în ascultarea sa, el era pierdut. Îngerul morții căuta sângele de pe stâlpii ușii și dacă nu i-ar fi găsit, stropiți, atunci nu va scăpa el și casa lui de la moarte. Așa este și cu calea credinței. Trebuie să mărturisim deschis, public, fără rușine, încrederea în sângele ispășitor al lui Hristos. Mântuirea noastră cere să stăm în public pentru Hristos, indiferent de cost. Roman 10 cu 9 la 11. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuiți. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. A fi îngerul sau ucenicul, mai bine scuzați-mă, a fi ucenicul secret, așa ca nimeni să nu știe, este un lucru imposibil. A-ți fi rușine de Hristos înseamnă a nu fi vrednic de el. A refuza să-l mărturisești înseamnă a lepăda. A lepăda înseamnă a fi pierdut. Dacă îl iubim și ne credem în el, trebuie să stăm în mod deschis alături de el. La cruce. Fără rușine. Încrezându-ne în jertfa lui. Așa cum stropirea cu sângele mielului de Paște era pe stâlpii ușilor caselor, unde toată lumea putea vedea și ști, tot așa, credința noastră în Hristos trebuie să fie văzută și vizibilă ca oamenii să o poată vedea. Tu cum ești? Ți-e rușine de credința ta? Sau ți-o ascunzi? O mărturisești? Iată. Paștele este un moment în care ne aducem aminte de tot ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a făcut pentru noi. Ce fel de oameni suntem noi? Cât de mult prețuim noi tot ceea ce a făcut El? Ca și concluzie, este vremea să ne întrebăm cum e credința noastră? Vizibilă? Atunci când privesc alții la noi? Suntem noi deschiși să mărturisim și altora despre tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața noastră? Sau ești unul care îți este rușine de ce ești și de cine ești? Acestea sunt întrebări la care fiecare dintre noi ar trebui să medităm. Și dacă există ezitare în viața noastră, dacă există rușine în viața noastră, dacă există ideea inoculată că poți să fii un ucenic pe ascuns, atunci ar trebui să ne trezăm, pentru că practicăm un joc periculos. Dacă ori de câte ori mărturisim altora, arătăm, de fapt, că Iisus Hristos este totul pentru noi. Pentru că iubim pe oameni. Și vrem ca și ei să aibă un alt destin. De aceea, Domnul, să ne ajute să fim cu adevărat niște ucenici autentici, care nu le este rușine de cine și ce reprezintă El pentru fiecare dintre noi. Și facă Domnul ca acum când și noi ne apropiem să sărbătorim aducerea aminte a suferințelor Domnului Iisus Hristos, a morții sale și a învierii sale, acest lucru să fie o pagină nouă în modul în care slujim pe Domnul și în modul în care îl mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.